protams, ka šobrīd nav tāda kritiska situācija, lai mēs, kā teikt, vilktu kaut kādas līnijas, jo mēs savu koalīcijas vienošanās un tās pilnvaras, kuras ietvaros, es arī Eiropas Savienībā paužu, viedokli esam pateikuši un šobrīd arī viņu nemainīsim, jo mēs tādā gadījumā netikt uztverts kā tāds nopietnas partneris tajā brīdī, kad, piemēram, plūsu maiņas gadījumā mums būtu kāda nepieciešamība ietnuma. Mēs apliecinājām un iekšliet ministrs, kurš arī bija vienotības sastāvā šodien, to teica par to, ka var būt pilnīgi droši, ka terorismu draudu kontekstā Latvijā situācija tiek monitorēta, kontrolēta. Mūsu redzespunktā ir gan ārējā robeža, gan pārējais. Nu, kā rezumējums, mēs šo jautājumu esam pārunājuši, paliekot taisa pozīcijās, kādas valdībai bija, kad viņi tika izveidoti.